Кубінская камуністычная прэса шмат піша аб візіце пантыфіка, які пачнецца 26 сакавіка. На першай старонцы выдання камуністычнай моладзі Кубы «Хувентут Ребелде» размешчана інтэрв'ю з міністрам замежных спраў гэтай краіны Бруна Радрігесам Парыльяй. Ён лічыць, што палітычных маніпуляцый візітам Бенедыкта XVI на Кубу не будзе. На думку міністра, папа сустрэне патрыятычны, энергічны, адукаваны народ, які перакананы ў сваіх грамадскіх праектах і сваёй сапраўднай дэмакратыі. Палітык падкрэсліў таксама, што ўлады краіны актыўна супрацоўнічалі з прадстаўнікамі апостальскай сталіцы, каб візіт папы стаў вялікай падзеяй у гісторыі кубінскага народа. Міністр звярнуў увагу на добрыя адносіны паміж Кубай і апостальскай сталіцай. Куба абараняе сваю незалежнасць, дэмакратычны і справядлівы міжнародны парадак, заявіў міністр Парылья. Ён падкрэсліў, што свабода і годнасць з'яўляюцца найважнейшымі каштоўнасцямі кубінскага народа, нягледзячы на эканамічную блакаду з боку США, якую крытыкаваў яшчэ благаслаўлёны Ян Павел II. Куба заўсёды адкрытая на шчырыя размовы і абмен ідэямі са святым айцом, заявіў міністр замежных спраў.